ចំនួនចុងក្រោយបង្អស់រវាងប្រទេសជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមដំបងឡើយក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនៅពេលដែលតុលាការកូរ៉េខាងត្បូងសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសជប៉ុនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងដោយបង្ខំនៅមុននឹងអំឡុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពោលគឺនៅចន្លោះឆ្នាំ1906ដល់ឆ្នាំ1906ស្រាំភាពមិនចុះសម្រងគ្នារវាងទីក្រុង តូក្យូហើយនឹងសេអ៊ូលបានកាន់កំដៅនឹងគ្នាខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងខែសីហានេះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនសម្រេចដកកូរ៉េខាងត្បូងចេញពីបញ្ជីដៃគូពាណិជ្ជកម្មរួចមកតែទោះជាបែបនេះក្តីបើតាមអ្នកជំនាញចំនួនពាណិជ្ជកម្មជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរឡើយពីព្រោះថាវាគឺជាចំនួនមួយដែលមានលក្ខណៈជានិមិត្តរូបច្រើនជាងជានិមិត្តរូបសម រដ្ឋរបស់ខ្លួនជាការពិតបើតាមលោក Patrick Cronin អ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយម្នាក់ជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមិនធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះគឺភាពប្រឆាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្នាលើវិស័យសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកត្រាំកំពុងខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់ដែរជាក់ស្ដែងនៅក្រេកន្លងមករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនធ្លាប់បានប្រកាសហើយថាអាមេរិកត្រូវការការរួមចំណែកជាចាំបាច់មួយពីសំណាក់ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលសុទ្ធសឹងតែជាដៃគូដ៏សំខាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការលេចត្រដែតឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដូច្នោះហើយនៅពេលដែលឃើញតូក្យូហើយនិងសេអ៊ូលមានចំនួននឹងគ្នាអាមេរិកចិញ្ចឹមចិត្តបារម្ភខ្លាំងនិងបានខិតខំរិះរកគ្រប់វិធីទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនទាំងពីរងាកមកទៅរើគ្នាវិញដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសចិនឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញពីចំនួននេះបានតាក់ទងរឿងនេះដែរក៏រំលឹកជូនថាជារៀងរាល់ឆ្នាំកូរ៉េខាងត្បូងតែងតែធ្វើសមយុទ្ធហ្វឹកហ្វឺនរួមគ្នាជាមួយនឹងជប៉ុនចំនួន2ដងនៅជិតកោះដុកដូជាទូទៅសមយុទ្ធនេះរួមមានកងកម្លាំងជើងទឹកកងទ័ពជើងអាកាសនិងកងម៉ារីនក៏ដូចជាសមាជិកឆ្មាំសមុទ្រផងដែរក៏ប៉ុន្តែសមយុទ្ធរួមគ្នាលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះត្រូវបានសេអ៊ូលពន្យាពេលទៅវិញជាការពន្យាពេលដែលគេគិតថាកើតចេញមកពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មនិងចំនួនតូតនៃប្រទេសក្បែរខាងទាំងពីរស្ថិតក្នុងបដិវត្តដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់អាមេរិកសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនមិនចោតជាបញ្ហាធំដុំនោះទេជាក់ស្ដែងបើតាមអ្នកជំនាញសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកជប៉ុនគឺជាសម្ព័ន្ធភាពមួយដ៏រឹងមាំហើយនេះគឺជាកម្លាំងស្នូលមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជោគជ័យនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីដោយឡែកចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាចចាត់ទុកថាជាក្តីកង្វល់ខ្លាំងបំផុតមួយរបស់អាមេរិកក្នុងកាលៈទេសៈដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាកាលៈទេសៈដែលកូរ៉េខាងត្បូងមិនទៅនឹងជប៉ុននិងក្នុងកាលៈទេសៈដែលចិនកំពុងតែប្រឹងប្រែងអូសទាញកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីសម្ព័ន្ធភាពទាំងពីរជាមួយនឹងអាមេរិកនិងជប៉ុនពាក់ព័ន្ធរឿងនេះគេមិនត្រូវភ្លេចទេថាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលព្រមទាំងកងទ័ពជាច្រើនប្រមាណជា 29,000 នាក់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលរបស់អាមេរិកនៅលើទឹកដីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះហើយដែលចិនគិតថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដូច្នោះហើយដើម្បីយកឈ្នះវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានខិតខំបង្កើនចំណងតាក់ទងល្អខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងសេអ៊ូលតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មនៅមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះការចាយចូវរបស់ចិនទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងគឺជាបញ្ហាធំណាស់សម្រាប់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែតស៊ូនឹងការលេចត្រដែតឡើងរបស់ចិនយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅក្នុងតំបន់ក្រុមហេតផលនេះហើយទើបរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកគឺលោក Mark Esper ខិតខំខ្នះខ្នែងជំរុញឲ្យមេដឹកនាំទាំងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងងាកមកមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរនឹងគ្នាឡើងវិញជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែរងចាំមើលដោយអន្តរជាតិផងដែរថាតើជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងព្រមដកថយម្នាក់មួយជំហានដែរឬក៏អត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមឬអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាដើម្បីការពារការគំរាមកំហែងនានាពីសំណាក់ប្រទេសចិននោះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីជាចន្ទោបន្ថែមក្នុងការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់មន្ទីរបញ្ចកោណក៏មានគម្រោងដាក់ពង្រាយមីស៊ីលផងដែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ជាគម្រោងដែលបានមកឆែកកំហឹងចិនយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថាសម្រាប់ចិនការដាក់ពង្រាយមីស៊ីលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺមិនខុសអីពីអាមេរិកកំពុងតែឈរកាន់អាវុធនៅចំពីមុខទ្វីបប្រទេសរបស់ចិននោះទេ